Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý tento týždeň pre vás pripravili Tomáš Čorej a Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Rusko v uplynulých týždňoch znovu ukázalo, ako opovrhuje svetom, ktorý je založený na jasných pravidlách. Počas celého apríla predsedalo Bezpečnostnej rade OSN a využilo to nielen na to, aby šírilo svoju propagandu. V niektorých momentoch doslova trolovalo Západ. Bezpečnostná rada OSN je na papieri jedna z najvplyvnejších inštitúcií na svete. Jej najsilnejšou právomocou je to, že môže udeliť mandát na vojenský zásah tam, kde to považuje za nevyhnutné. Tak to bolo napríklad v Kuvajte či Líbii. Jej pôvodná a hlavná misia je starať sa o to, aby vo svete panoval mier. No to v skutočnosti nefunguje tak dobre, ako dúfali zakladatelia OSN. Je to aj preto, že štáty, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady, majú často protichodné záujmy. Jedným z nich je Rusko, ktorého záujmom je momentálne za každú cenu pretláčať svoje odôvodnenie útoku na Ukrajinu a odpútavať pozornosť od útokov na nevinných ľudí a civilnú infraštruktúru. Tento týždeň sa to ukázalo, keď Rusko ako predsednícky štát zorganizovalo zasadnutie o ochrane hodnôt charty OSN, ktoré viedol minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Medzi základné hodnoty, ktoré tento dokument spomína, patria aj mier, priateľstvo medzi národmi, rovnosť štátov či ľudské práva. Lavrov sa na chartu odvolával vo svojom prejave a útočil na Západ, ktorý podľa neho chce za každú cenu presadzovať svoj pohľad na svet a nerešpektuje iných. To všetko v čase, keď Rusko vedie vojnu proti suverénnemu štátu, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov OSN a útočí na civilistov a infraštruktúru. Na pôde organizácie, ktorej hlavným cieľom bolo po druhej svetovej vojne predísť ďalšiemu veľkému konfliktu. Jeden z amerických diplomatov to pre portál Politico doslova označil za trolovanie. Americká veľvyslankyňa pri OSN mu to vracala tak, že ministrovi čítala časti charty, aby mu pripomenula, čo všetko Rusko porušuje. Vystúpenie Lavrova nahnevalo aj štáty EÚ, ktoré v spoločnom vyhlásení uviedli, že je cynické a lživé, ak sa Rusko snaží tváriť ako ochranca charty. Ešte väčšie opovrhnutie ako pri monológu Lavrova bolo cítiť, keď vďaka ruskému predsedníctvu v OSN vystúpila začiatkom apríla cez telemost ruská detská ombudsmanka Maria Lvová-Belová. Súd v Hágu na ňu vydal zatýkač pre deportácie ukrajinských detí do Ruska, no vo svojom príhovore sa tvárila, že je všetko v poriadku. Zástupcovia viacerých európskych štátov to videli inak a počas jej prejavu odišli z miestnosti. Rusku však nejde o to, aby presviečalo západné štáty. Vie, že tie nezmenia názor a to, že ich diplomati odchádzajú z rokovaní, im je jedno. Stačí im, že aj vďaka OSN majú veľmi viditeľnú platformu, kde môže zaznievať ich verzia udalostí. Ideálne, ak to prispeje k tomu, že štáty, ktoré otvorene neodsúdili vojnu proti Ukrajine ako Čína, Brazília či mnohé africké krajiny, zotrvajú pri tomto postoji. Tieto ruské prejavy upriamili pozornosť na predsedníctvo v Bezpečnostnej rade, ktoré je za normálnych okolností skôr formalita. Rotuje medzi jej 15 členmi, 5 stálych a 10 nestálych. Zväčša zaujíma najmä predsedníctvo štát a diplomatov v OSN. Výnimkou sú prípady ako je tento, no Rusko si z toho nič nerobí. Veď Bezpečnostnej rade predsedalo aj vo februári 2022, teda v čase, keď spustilo inváziu. Na druhej strane aj USA jej predsedali pár mesiacov potom, čo bez mandátu OSN zaútočili na Irak. A Sovietsky zväz zas bol v tejto pozícii v prvom roku invázie v Afganistane. Je to jedna z mnohých nedokonalostí OSN, ktoré spoločne, aj napriek všetkému dobrému, čo táto organizácia robí, vytvárajú obraz o nefunkčnej inštitúcii, ktorá je vždy v závese záujmov jednotlivých štátov. Aj preto Ukrajinci hovoria, že Bezpečnostnú radu treba reformovať a nie sú jediní. Takých debát však už bolo mnoho a nikdy neviedli ku konkrétnemu výsledku. Práve preto, že do toho začali vstupovať národné záujmy. V čase, keď sa Čína na medzinárodnej scéne snaží budovať dojem neutrálneho mierotvorcu, jej veľvyslanec vo Francúzsku pobúril Európu. Proti jeho vyjadreniu, ktorým spochybnil suverenitu postsovietských krajín, sa ohradil aj Boris Kollár. Hoci sa čínsky prezident Xi Jinping netají blízkymi vzťahmi s Vladimírom Putinom, Peking sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine formálne stavia do pozície neutrálnej krajiny. Vo februári dokonca ponúkol 12-bodový mierový plán, ktorý však podľa mnohých európskych diplomatov nahrával Moskve. Kritika zaznievala aj z Kýva, no Volodymyr Zelenský niektoré čínske návrhy označil za pozitívne. Keď spolu tento týždeň obaja lídri prvýkrát od začiatku agresie telefonovali, si ukrajinského prezidenta ubezpečil, že nebude prilievať olej do ohňa. Čína však medzi tým musela riešiť diplomatický škandál v Európe, ktorý spôsobil veľvyslanec vo Francúzsku. Skúsený čínsky diplomat Lu Xiaye v televíznom rozhovore nebol schopný jednoznačne povedať, že Krym patrí Ukrajine. Namiesto toho tvrdil, že status Ruskom ilegálne anektovaného polostrova závisí od uhla pohľadu. Následne dodal, že bývalé republiky Sovietskeho zväzu nemajú, citujeme, status v medzinárodnom práve, čím de facto spochybnil nielen suverenitu Ukrajiny, ale aj krajín v Pobaltí a Gruzínska či Moldavska. Lu Xiaye patrí medzi čínskych jastrabov a provokatívnymi výrokmi je známy dlhé roky. Hoci sa od jeho vyjadrení čínske ministerstvo zahraničných vecí okamžite dištancovalo a zdôraznilo, že zvrchovanosť postsovietskych krajín rešpektuje, jeho výrok podľa expertov zobrazuje myslenie minimálne časti pekingskej elity. Mnohé európske krajiny sa proti veľvyslancovi ostro ohradili. Litva, Lotyšsko a Estónsko si predvolali čínskych ambasádorov a kritický bol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa len nedávno vrátil z Pekingu. Po návrate z Číny Lu Xiayeho skritizoval aj predseda slovenského parlamentu Boris Kolár, ktorý vyhlásil, že ho výroky nemilo prekvapili. V amerických prezidentských voľbách sa budúci rok môže zopakovať súboj Biden-Trump. Bývalý prezident už niekoľko mesiacov kampaňuje, ten aktuálny dlho kandidatúru naznačoval a tento týždeň ju definitívne potvrdil. 80-tník Joe Biden si trúfa na ďalšiu kampaň a potom aj na 4 roky v Bielom dome. Ak vyhrá voľby z prezidentskej funkcie, bude odchádzať ako 86-ročný. Tretíkrát by už kandidovať nemohol ani v prípade, že by si želal oslavovať 90. narodeniny v Bielom dome. Biden pri ohlásení kandidatúry povedal, že chce dokončiť, čo začal a brániť základné slobody, ktoré ohrozuje republikánska strana pod vedením Donalda Trumpa. Stále vraj prebieha boj o dušu Ameriky, čiže to, čo ho motivovalo, aby kandidoval pred 4 rokmi. Vtedy sa na Bidena pozeralo ako na stredového kandidáta, ktorý má najväčšiu šancu poraziť Trumpa. To sa mu podarilo a očakávalo sa, že po 4 rokoch aj vzhľadom na jeho vek už kandidovať nebude. Trump však neodišiel a tak neodchádza ani Biden. Prezidenta k tomu do istej miery prinútili okolnosti. V roku 2020 mal v demokratickej strane silných vyzývateľov a pôvodný predpoklad bol, že niekto z mladšej generácie politikov sa vyprofiluje ako jeho nástupca. Najväčšie nádeje sa vkladali do Kamaly Harris, ktorá takisto patrila medzi súperov Bidena a potom sa stala jeho viceprezidentkou. V tejto funkcii je však nevýrazná, nenašla žiadnu tému, v ktorej by vynikla a podľa prieskumov ju podporuje len 40% ľudí. Biden je na 42%. Neposilnila si ani pozíciu v demokratickej strane, ak by do primárok išla ona, nie Biden, zrejme by mala nejedného konkurenta. Pri Bidenovi sa žiadny veľký vyzývateľ neočakáva. Kamala Harris bude znova kandidovať spolu s Bidenom a tak zostáva otázkou do budúcnosti, či práve ona bude tou političkou, ktorá bude o 4 roky jeho nástupkyňou, alebo sa medzi demokratmi nájde niekto iný. To, že Bidenovi chýba nástupca, však nie je jediný faktor. Ako v komentári upozornil denník The New York Times, odísť z úradu, po ktorom túžil celú svoju politickú kariéru, nie je jednoduché. Najmä ak je na konci tejto kariéry a má slušnú šancu na znovu zvolenie. Kampaň pre neho však nebude jednoduchá. Prezidentský úrad mu síce automaticky pridáva bonusové body, no musí sa pripraviť na to, že tentoraz bude útokov na jeho vek, zdravotný stav a spôsobilosť ešte viac. Dôležité bude to, koho si republikáni vyberú za jeho súpera. Trump už s Bidenom raz prehral, čo môže byť argument pre jeho najväčšieho vyzývateľa a guvernéra Floridy Rona DeSantisa. Spojené štáty koncom minulého týždňa vydali do Peru bývalého prezidenta Alejandra Toleda. Jeho prípad prehlbuje už výrazne naštrbenú dôveru Peruáncov k elitám. Toledo si ako absolvent Stanfordovej univerzity vybudoval povesť chytrého makroekonóma. Keď v Peru tvrdou rukou vládol Alberto Fujimori, podarilo sa mu zjednotiť opozíciu a zastaviť demokratický úpadok krajiny. K moci sa dostal v roku 2001 a vďaka bleskovým reformám okamžite prilákal zahraničných investorov a naštartoval ekonomický rast. Jeho popularita neskôr klesla pre nešťastnú personálnu politiku a predovšetkým korupčné škandály. Teraz Toledovi hrozí, že jeden z nich skončí vo väzení. Na začiatok svojho procesu paradoxne čaká v tej istej väznici, kde si 25-ročný trest odpikáva jeho predchodca Fujimori. Prokurátor Toledovi, ktorý vládol do roku 2006, navrhuje 20-ročný trest. Dôvodom sú podozrenia s úplatkou pri stavebných zákazkách vo výške najmenej 13 miliónov eur. Ex-prezident pred časom ušiel do Spojených štátov, kde ho prvýkrát zadržali už v roku 2019. Po krátkej dobe ho na kauciu prepustili. Ale keďže podozrenia sú vážne, americká vláda tento rok rozhodla, že ho vydá späť do Peru. Toledo akúkoľvek vinu odmieta a prípad označuje za politicky motivovaný, na čo však momentálne neexistujú dôkazy. Prípad poukazuje na širší problém peruánskej demokracie. Pre podozrenia z korupcie vyšetrujú okrem neho hneď štyroch bývalých prezidentov, vrátane toho posledného Pedra Castilla, ktorý je momentálne vo väzení pre pokus o prevrat z minulého roka. Mimoriadnu pozornosť pútal aj ex-prezident Alan Garcia, ktorý tesne po tom, čo ho prišla zatknúť polícia, pred 4 rokmi spáchal samovraždu. Kenii je veľkou témou škandál v hlavnej úlohe so sektou, ktorá svojim nasledovníkom nariadila kolektívnu hladovku. V jej dôsledku už zomrelo najmenej 95 ľudí, pričom počet obetí neustále pribúda. Pastor Paul McKenzie pred 20 rokmi na pobreží Kene založil kontroverzný cirkevný spolok. Hovoril o sebe, že má prorocké vlastnosti a niekoľkokrát videl zjavenie Ježiša. Pred pár rokmi po tlaku úradov ukončil prevádzku svojho kostola a s niekoľkými nasledovníkmi sa vydal na farmu na východe krajiny. Už dávnejšie bol obvinený z toho, že členov spolku nútil hladovať. Lenže až teraz sme sa dozvedeli, aký rozsah malo jeho učenie. V Keni postupne odkrývajú masové hroby, z ktorých už exhumovali desiatky tiel. Ukázalo sa, že McKenzie svojim nasledovateľom nariadil zničiť všetky svoje dokumenty, aby sa odpojili od vonkajšieho sveta. Následne ich vyzval, aby prestali jesť, čo označoval za spôsob, ako sa stretnúť s Ježišom. Kenské úrady doteraz napočítali 95 obetí, no v krajine ostávajú stovky nezvestných. Odhaduje sa, že väčšinu obetí tvoria deti, no medzi telami identifikovali aj občanov z okolitých krajín. Desiatky ľudí sa podarilo zachrániť. Pastora McKenzieho zatkli 14. apríla, pred úradmi sa odvoláva na náboženskú slobodu a medzičasom sám prestal jesť. Kenia je silne náboženskou krajinou, v ktorej vyše 85% populácie tvoria kresťania. Prezident aj iní vplyvní politici tvrdia, že McKenzie náboženstvo iba zneužil na odporný teroristický útok. Desiatky objavených mŕtvych tiel však medzi bežnými ľuďmi a občianskou spoločnosťou zároveň vytvárajú otázky, ako je možné, že proti McKenzie mu včas nezakročili bezpečnostné zložky. Aj preto už niektorí politici volajú po ich reforme. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.